Mwani mwana mvela konse kumuli, takumananso mprogrami ya tisantule Bible. Ntawe mtengo patali, pomwe itimamva mamulungu wa kusantulidwa chokera mbuku lopatulika. Plelo mbale Osman Chilola Manda, akale utsugulela kusantula buku la Yoshua. Ndipo tiambira Yoshua chapter 1, tiambira pavesi mwe tinalekezera mprogrami ya pita ija pavesi 10, ndipo timaliza nditu chapter chimene chitikupira lero. Lero nkhani yaikulu ndi Yoshua kutenga ulamuliro kapena udindo woyang'anira kapena utsogolera ana a Israeli. Nayi nkhani yonse ndi mbale Osman Manda.
Landileni inu okondedwa anzanga paulendo. Iyi ndiyo nthawi ya mtengo wapatali kuti tiyenderenso limodzi mu ulendo wa tsiku la lero. Ndiye tiyambe ndi kukumbutsani kuti mu programu yapitayi timasanthula kuchokera pa Yoswa chapter 1 kuyambira verse 1 mpaka 9. Pamene timaona za chiyambi cha buku la Yoswa, komanso tidaona kuti Yoswa atenga udindo ndi ulamuliro wake. Ndipo lero tipitiliza ndi Yoswa chapter 1. Tiyamba kuwerenga verse lake la 10 ndipo tidzalowa mu chapter 2 ndi kulekeza verse la 8. Momwe tiona kuti Yoswa atenga ulamuliro pa Israeli. Mulendo wapitawo, tidalekeza ndi mawu akuti Yoswa akumulimbikitsa kuyenda chitsogolo ndi chikhulupiriro, popeza Mulungu sadamusiye. Verse lake la 10. Pamenepo Yoswa analamulira akapitawo a anthu ndi kuti, ndiye pandime imeneyi Yoswa watenga ulamuliro, osati mongoa yeselera, koma ndi mtima wonse chifukwa Mulungu ndi amene anamuuza kuti atero. Mukumbukira inu kuti Mulungu adauza Mose kuti adzakhala ndi iye. Pamene Mose anabwelera kwa Egipto, atakhala zaka zambiri ku Midiani, anali ndi mantha. Ndipo Mulungu pa Exodus 4 verse 12 anati, ndipo tsopano muka, ndipo ine ndidzakhala mkamwa mwako ndi kukuphunzitsa chomwe ukalankhule. Pa Yeremia 1 verse 19 pali mawu akuti, ndipo adzamenyana ndi iwe koma sadzakuposa, chifukwa ine ndili ndi iwe, ati Yehova kukulanditsa. Haleluya. Awa ndiwo mawu a Mulungu pamene anayitana Yeremia nthawi yosautsa. Tele iyi ndiyo njira imene amagwiritsa ntchito Mulungu pamene akumutuma munthu kuti antumikire. Okondedwa anzanga paulendo, pamene tazindikira kuti Mulungu watiitana kuti tintumikire, tiyenera kukhala ndi kutsimikizika mtima monga mamawu apa Aheberi 13 verse 6 amene akuti, kotero kuti tinena molimba mtima, mthandizi wanga ndiye Ambuye, sindidzaopa, adzandichitira chiyani munthu. Anzanga, tikhoza kunena mawu amenewa pokhapokha titazindikira kuti Mulungu ali ndi ife, monga mwa mawu apa Masalimu 118 verse 6 pamene akuti, Yehova ndi wanga, sindidzaopa, adzandichitanji munthu. Awa ndiwo mawu amene adalankhula David. Ine ndikuganiza kuti pamene iye amalankhula mawu awa, zikutanthauza kuti anachotsa maso ake pa chinthu chooneka ndi masowo ndi kuyika maso akewo pa chinthu chosaoneka ndi maso. Mwa njira ine tikunena kuti malingaliro ake wonse a Davideo adayika pa Mulungu wa moyo ndi woona. Ndipo David adanena mawu awa molimba mtima motero, chifukwa adala taona umodzi mu uzimu omwe unalipo ndi Mulungu wake. Moyo wake unamangidwa mu ntolo umodzi wa uzimu ndi Mulungu wake. Tere ndi chifukwa chake adanena kuti mawu apa Masalimo 818 verse 7, Yehova ndi wanga, sindidzaopa, adzandichitanji munthu. Anzanga, mawu awa ndi ochokera mkamwa mwa munthu amene adziwa kuti Mulungu akhoza kumulanditsa. Kodi mudayamba mwanena mawu amenewa? Ndiye mwankhani yathu ija tikuona kuti Yoswa amakhulupirira Mulungu popeza ndiye amene anamulimbitsa mtima kuti ayende chitsogolo. Taonani kuti mawu a Mulungu ndiwo amene chinali chida cha ulamuliro wake. Mwa ichi mawu a Mulungu samenera kuchoka pakamwa pake. Mulungu adamulangiza kulingaliramo, komanso amayenera kuchita monga mamawu a Mulungu. Tsono Yoswa akulamulira akapitawo a anthu kuti ayenera kunyamuka pa chigono masiku atatu akubwera. Verse 11. Pitani pakati pa chigono. Nimulamulire anthu ndi kuti mudzikonzere rukamba. Pakuti asanapite masiku atatu mudzawoloka Yorodani uyu. Kulowa ndi kulandira dziko limene Yehova Mulungu wanu akupatsani likhale lanu lanu. Dziko la Kanaani linaperekedwa kwa Israeli mopanda chikole china chilichonse. Koma politenga dzikoli ndi pamene panali chikole. Ndiye Israeli anayenera kutenga dzikoli lomwe linapatsidwa ndithu. Ndipo mawu amene tiyenera kuwalingalira ndi mawu achigonjetso cha Mulungu. Ndiye malinga ndi ndime taverengayi. Yoswa akulamulira akapitawo anthu kuti apite pakati pa chigono auze anthu kuti ayenera kukonzeka pakapita masiku atatu adzanyamuka ndi kuwoloka mtsinje wa Yorodani. Pano akuwawuza so kuti akonzekere chakudya. Popeza pamene adzawoloka ndi kulowa mdziko ilo ndiye kuti chakudya cha mana chija akhala kulandira chidzakhala chitaleka. Tere mwina mwafusa kale kuti tsono chakudya akachitenga kuti anthu amenewa mdziko la Kanaani popeza sadalime menemo. Yango, Israeli anali kukalitenga dzikolo ndi chikole pakumenya nkhondo ndipo chakudya chawo chikachokera kuzofunkha za kunkhondoko. Tsono ndifuna mukumbuke kuti mbuyo Mosemu ana Israeli anali kutola chakudya cha mana tsiku lililonse popeza sanali kusungika kuposa tsiku limodzi. Ichi ndi chinthu chimene Paulo akutiuza mu buku la Efeso 5 verse 18 mmene akuti ndipo musaledzere naye vinyo mmene mulichita iko koma rumudzale naye mzimu. Ndiye pamene tikamba nkhani yodzala ndi mzimu tikunena nkhani yochitika tsiku ndi tsiku mmoyo wake wa munthu. Ngati munthu angati poti wakhula chakudya lero ndiye atenthe nkhoku ya chimanga yake, ndiye tikhoza kumuganizira kuti munthu ameneyo wachita misala. Ndikunena mawu awa chifukwa chakudya ndi ntchito ya tsiku ndi tsiku, sifunika kulekeza ayi. Tsono titapeza munthu wina wakuti popeza ndinadya kwambiri dzulo lero sindidya, ndiye kuti pali chinthu china chake chimene chavuta mthupi mwake. Okondedwa anzanga pa ulendo, ngati inu ndi ine tifuna kuyenda ndi kukhala ndi Mulungu nthawi yonse, tiyenera kudzazidwa ndi mzimu wa Mulungu. Ine ndikuona kuti monga momwe timadya katatu pa tsiku, sikungakhale kolakwika kukhala ndi chizolowezi cha mtundu omwewo chomapemphera kangapo pa tsiku, popeza tonse tifuna kudzazidwa ndi mzimu wa Mulungu nthawi zonse. Verse 12. Ndipo Yoswa anati kwa Arubeni ndi Agadi ndi fuko la Manase logayika pakati ndi kuti. Tsono pano Yoswa akulankhula kwa mafuko awiri a Arubeni ndi Agadi komanso ndi fuko la hafu la Manase. Mafuko awa ndi amene anapempha Mose kuti akhalire kutsidya lija la kummawa kwa mtsinje wa Yorodani, monga tiverenga mawu apa Numeri 32 verse 1, 3 ndi 5. Koma ana Arubeni ndi ana Agadi anali nazo zoweta zambiri mbiri, ndipo anapenyerera dziko la Yazeri ndi dziko la Giliyadi. Ndipo taonani malowo ndiwo malo azoweta. Pamenepo ana Agadi ndi ana Arubeni anadzananena ndi Mose ndi Eliezara wansembe, ndi akalonga khamulo naati, ngati tapeza ufulu pamaso panu, mupatsanya matawo anu dziko ili likhale lawolawo, tisawoloke Yorodani. Tsono mamawu awa Mose anapsha mtima ndi mawu amenewa chifukwa anali mawu ochititsa ulesi ana Israeli kuti asawolokele kupita kutsidya lina lija la mtsinje wa Yorodani. Komabe pa Deuteronomy 3 verse 18 tikupeza kuti Mose akuwayankha kuti ndipo ndinauza inu muja ndi kuti Yehova Mulungu wanu wakupatsani dziko ili likhale lanu lanu. Muwoloke amuna wose amphavu ovala zida zawo pamaso pa abale wanu ana Israeli. Mawu awa ndiwo wavomereza Arubeni, Agadi ndi hafu Manase kuti akhale kummawa kwa mtsinje wa Yorodani. Koma anawuzidwa kuti ayenera kuwoloka Yorodani pamodzi ndi abale wawo waja kukawathandiza kukathamangitsa adani wawo. Tere mawu awa ndi amene akulondola Yoswa lero. Kuwakumbutsa kuti ayenera kuwoloka pamodzi ndi anzawo, kukawathandiza kumenya nkhondo. Koma ndikofunika kunena kuti anali kufuna kukhala kumalo olakwika. Verse 13. Kumbukirani mawu amene Mose mtumiki wanga anakulamulirani inu, kuti Yehova Mulungu wanu akupatsani mpumulo nadzakupatsani dziko lino. Akazi anu, ana anu ndi zoweta zanu zikhale mdzikoli anakuninkhani Mose tsidya lino la Yorodani. Koma inu muwoloke okonzeka ku nkhondo pamaso pa abale wanu ngwazi zonse ndi kuwathandiza mpaka Yehova atapatsa abale wanu mpumulo monga umo anakuninkhirani inu, nawonso alandira dzikolo awaninkha Yehova Mulungu wanu. Pamenepo mubwerere ku dziko lanu lanu ndi kukhala nalo limene Mose mtumiki wa Yehova anakupatsani tsidya lino la Yorodano kummawa. Yoswa akuwakumbutsa kuti Mose anawalangiza kuti mafuko awa akakhazikika kummawa kwa mtsinje wa Yorodano ayenera kutenga asilikali awo kukathandiza abale wawo kutsidya linali. Tere ichi ndicho chimene adavomera kuchita. Verse 16. Ndipo anamuyankha Yoswa nati, zonse mwatilamulira tidzachita, ndipo kulikonse mutitumako tidzamuka. Monga momwe tinamvera mawu onse a Mose, momwemo tidzamvera inu. Komaru akhale ndi inu Yehova Mulungu wanu, monga anakhala ndi Mose. Aliyense wokupikisana ndi inu, onse amvera mawu anu, muli monse mukamulamulira aphedwe. Koma rukhalani wamphamvu, nimulimbike mtima. Nkhani ili pano ndiyakuti mafuko awiri ndi hafu akupereka yankho kwa Yoswa pa nkhani yakuti apite kukathandiza kutulutsa adani awo kutsidya lina la mtsinje wa Yorodano. Tsono yankho ndi lakuti mafunso onsewa ali wokonzeka, osati kupita kumenya nkhondo kokha ayi, komanso akulonjeza kumuvera ngakhale kupha munthu aliyense amene angatsutsane naye Yoswa. Taonani, awa akupemphereranso Yoswa kwa Yehova kuti akhale ndi iye pa utsogolere wake wonse. Iwo akumufunira zabwino zonse ndi kuti Mulungu amudalitse ndi kumupambanitsa monga momwe adachitira ndi Mose. Tsono iyi inali njira imodzi yonena kuti Mulungu ndiye akhale thandizo lake pa utsogoleri wake monga momwe Mulungu analiso thandizo la Mose. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano tikuphunzira kuti inu ndine tili ndi udindo ndithu wopempherera atsogoleri wathu kwa Mulungu, monga mwa mawu a pa 1 Timoteyo 2 verse 1 mpaka 2 amene akuti, ndidandaulira tsono poyambayamba kuti achite mapembedzo, mapemphero, mapembedzero, mayamiko chifukwa cha anthu onse, chifukwa cha mafumu ndi onse akuchita ulamuliro, kuti mmoyo mwathu tikakhale odikha mtima ndi achete mkumlemekeza Mulungu ndi mkumlemekeza Mose. Tsono kuwapereka atsogoleri athu mʼmanja a Mulungu ndicho chinthu cha mtengo wapatali chimene tingachitire atsogoleri wathu. Komanso ichi ndi chimene chingathandize kubweretsa madalitso pa ife anthu awo. Pamene tilowa mu verse 18 tikuona kuti mafuko awa akumupempha Yoswa kuti akhale wamphamvu ndi wolimba mtima pa utumiki wake. Tere mawu awa ndi amene akutipatsa chithunzi chakuti mafuso awiriwa ndi hafu ya Manase anali kufuna kuti abale wawo alowe ndi kutenga dziko la malonjezano mwamtendere. Tsopano ndifuna kukumbusa kuti kale ndinanena kuti mafuso awiri ndi hafu awa sanachite bwino kukhalira kummawa kwa mtsinje wa Yorodano. Ndipo mwina mwakhala ndi mafuso ambiri mbiri monga kuti panali cholakwika chanji kuti akhale kummawa kwa mtsinje wa Yorodano. Kodi si mtsinje omwewu uli mdziko la malonjezano? Ndipo pali kufunika bwanji kwa kuwoloka mtsinjewo? Tsono mafunso awa ndi ofunikadi kuti tiwayankhe malinga ndi ndime yomwe tikukambirana yowoloka mtsinje wa Yorodano. Ndiye pano ndipofunika kuti tivetsetse chifukwa pa kuwoloka mtsinje wa Yorodano, kuwolokako kumayimira kufa ndi kuuka kwa kufa kwa mbuye wathu Yesu Kristu. Tele ishi, ndicho chizindikiro cha moyo wa Chikristu. Kuti pamene munthu alapa machimo ake, akulowa mu imfa, ndi kuuka kwa kufa. Kumene kutanthauza kuti munthu uja akulengaso moyo watsopano. Monga mawu apatwa ku Korinto 5:17 akuti, chifukwa chake ngati munthu aliyense ali mwa Kristu, ali wolengedwa watsopano. Zinthu zakale zapita, taonani zakhala zatsopano. Haleluya. Azanga, ndipo funikaso kuvetsa kuti sitikunena kuti munthu ayenera kufa mthupi, ndi cholinga chofuna kusinthika mu mtima mwake. Ayi, Yesu ndi amene anafa kuthupi kugula chipulumutso cha inu ndi ine. Tsono kuwoloka mtsinje wa Yorodano kumayimira kusambitsidwa ndi kuyeletsedwa kwa munthu pamene alapa machimo ake. Ndipo kusambitsidwako kumachitika pamene munthu akhulupirira imfa ndi kuuka kwa Yesu Kristu. Anzanga, kodi inu mumafunitsitsa kusamba ndi kuyela? Tele ndi kofunika kuyankha mafunso amene ali nyimbo ya mbuku imene imanena kuti, ufuna kuwomboledwa kodi? Ilipo mphamvu mmwazi wake? Ufuna kugonjetsa zoyipa? Muli mphamvu mmwazi wake? Ufuna kuyela kuopambana? Ilipo mphamvu mmwazi wake? Haleluya. Tsopano tilowa mu chapter 2 cha Yoswa. Mmenemu tuonamo amuna awili kuti akumana ndi Rahabe mkazi wa Dama. Koma chinthu chochititsa chidu ndi mkazi uyu ndi chakuti iye akulembedwa dzina lake pa ndandanda wa anthu achikhulupiriro mchipangano chatsopano. Tamvani mawu awa apa Hebrews 11:31. Amene akuti, ndi chikhulupiriro Rahabe wa Dama ucha sanaonongeka pamodzi ndi osamvelawo, popeza analandira ozonda ndi mtendere. Tsono mawu awa ndi amene akutiphunzitsa kuti ife pamene tikhala ndi chikhulupiriro mwa Yesu Kristu tidzakhala ndi mtendere. Tamvani mawu apa Hebrews 12:1 akuti, chifukwa chake ifeso popeza tizingidwa nawo mtambo waukulu wotere wa mboni, titaye cholemetsa chilichonse ndi chimoli limango tizinga, ndipo titamange mwachipiriro makaniwo adatiikira ndi kupenyelera woyambira ndi womaliza wachikhulupiriro chathu. Haleluya. Tsono chinthu china chimene chikudabwitsa pano ndi chakuti Rahabe ali nawo pa ndandanda wa makolo ambuye wathu Yesu Kristu. Mchipangano chatsopano mbuku la Mateyu chapter 1 verse like la 5. Mpamene tipeza kuti pali dzina la Rahabe amene ali pa ndandanda umenewu wa makolo a Yesu. Ndipo mwina nkufusa kuti kodi iyeyu akupezeka bwanji pa ndandanda umenewu? Yankho ndila kuti anali ndi chikhulupiriro. Haleluya. Tiye titawerenga Yoswa 2 verse like la 1. Ndipo Yoswa mwana wa Nuni ali ku Sitimu anaruma amuna awili mosadziwika kukazonda ndi kuti mukani mulipenye dzikolo ndi kuyeliko. Ndipo anamuka nalowa nyumba ya mkazi wa Dama dzina lake Rahabe na agona momwemo. Taonaniso pano amuna awili akutumidwa kukakozonda dzikolo. Ndi mwina nkuganiza kuti taona anabwerezanso kuchita chola kwa chicha. Hai ndithu, iyi ndi nkhani ina. Mukumbukira kuti ulendo woyamba uja wapa Kadesi Banea azondi anawuzidwa kuti akaone ngati angalowe mdzikomo. Ndipo azondi awa akutumidwa lerowa sakupita kufuna kuona ngati angalowe mdzikolo, ayi, koma akutumidwa kufuna kupeza njira zabwino zolowera mdzikomo. Tele mwa chifukwa ichi mukhoza kuona kuti pali zifukwa ziwiri zosiyana kwambiri. Tsopano tiona Rahabe ngati mzika ya Yeriko amene akulandira azonda awiri wacha. Verse 2. Ndipo wina anayiuza mfumu ya Yeriko kuti, taonani usiku alowa muno amuna ana a Israeli kulizonda dziko. Ndipo mfumu ya Yeriko inatuma wina kwa Rahabi. Ndikuti, tulutsa amunawo anafika kwanu amene analowa nyumba mwako popeza anadzera kulizonda dziko lonse. Kwa mankazi uja anatenga amuna awiliwo na awabisa na atero inde amunawo anandifikira koma sindina wadziwe uko afuma. Ndipo mene akadari atseke pachipata kurada anaruluka amunawo uko anamuka amunawo osa kudziwa ine mwalondole nsanga pakuti mudzawapeza koma anakweletsa patsindwi na wabisa ndi ntengo yanthaza yoyanika patsindwi. Ndipo amunawo anawalondola panjira ya ku Yorodano yonga kudoko. Ndipo anatuluka akuwalondola anatseka pachipata. Tsono nkhani iyi ndi imene ikutionetsa kuti Rahabi anali mkazi uja wadama amene anaamuza boza fumu yake ndi cholinga chofuna kupulumutsa amuna awiri aja amene anabwera kudzazonda mudziwo. Koma pamene amachita chinthu ichi kunali kuyika moyo wake pachiswe. Ndiye mwina inu nkufusa kuti kodi panali chifukwa chanji kuti mkaziyu areteze moyo wa amuna awiri aja ndi kuyika moyo wake pachiswe. Okwandedwa, ndifuna ndikumbutse kuti mkazi uyu anali kupeza zofuna zake mwanjira iyi ya dama kapena yakuti ya uhule. Kotera kuti kwa iye inali njira imodzi yakuti apeze zosowa zake. Komabe mwina nkufuna kudziwa chifukwa ninji mkaziyu anafuna kunama kwa anthu amtundu wake ndi kuteteza adani wake. Ndiye ndisana yankhe fuso ili mundilole kuti ndifuse kaye fuso lina ili lakuti kodi nkoyenera kuvomereza zomwe anachita Rahabezi kuti zinali zabwino. Taonani kuti mawu a Mulungu amanena kuti ana a Mulungu ayenera kuvera ulamuliro wa ulamula wawo. Tere Rahabe sanachite zimenezi ayi komabe tikuona kuti pakali pano sitikungamutchule mkaziyo kuti ndi mwana wa Mulungu ayi popeza anali kukhala moyo wachitayiko wa uhule. Aka ndiko kafotokozedwe koyamba. Ndipo tiyeni tifotokoze ganizo la chiwili lomwe ndikuganiza kuti likhoza kutithandiza pa mafuso amene alero lino. Poyamba, tiyeni nakudziwa kuti munthu wokhulupirira ayenera kuvera anthu audindo ndi wonse amene anayikidwa kulamulira ife. Ndipo tikunenetsa kuti mkhristu ndiye munthu amene ayeneradi kuvera malamulo onse a mdzikomo. Koma ngati malamulo a dzikolo akutsutsana ndi chifuniro cha Mulungu, mkhristu poterepa alibe mayi wina uliwonse koma kutsutsa malamulo a dzikowo ndi kusankha kuvera Mulungu. Haleluya. Tere ichi ndicho chimene chidaonekera Petro ndi Yohane pa machitidwe 4:19-20. Pamene akulu a Yuda amawaletsa kulalikira za Yesu. Ndipo amunawa adanenetsa kuti ndi bwino kuvera Mulungu koposa kuvera munthu. Uwu uyenera kukhala moyo wa Khristu wina aliyense kuti ayenera kuvera Mulungu kusiyana ndi kuvera munthu. Verse 8. Koma asanagone iwo anawakwelera patsindwi iye. Rahabe pano akupereka maganizo ya anthu a Kanani. Iye akunena kuti anthu onse avesedwa kuti chigulu cha anthu chikubwera kudzatenga dzikoli. Ndipo ndi mawu amenewa anthu onse mdzikoli ali ndi mantha akulu. Tsono mkaziyu kuti afike ponena izi anali atafufuza bwino kokwanira ndipo zinali zoonadi kuti anthuwa anali amantha akulu. Pomaliza okondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna kunenetsa pano kuti pamene pali mkhristu weniweni anthu akunja amanjenjemera ndipo amasowadi mtendere. Ndiye tsopano ndifunse inu kuti kodi chifukwa chiyani inu mumanjenjemera mukaona anthu akunja? Mudziweni ndi kuphatana naye Yesu Khristu ndipo dziko lidzanjenjemera poona inu. lelo tilekeza pano. Koma ndikukumbutseni kuti timakambirana kuchokera pa Yoswa chapter 1 kuyambira verse 10 ndipo tinalowa mu chapter 2 kulekeza verse 8. Pamene timaona Yoswa akutenga ulamuliro pana Israeli. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Amen. Zikumukambiri mbale Osman Chilola Manda potisogolera kusantra maamulungu kuchokera ku buku la Yoswa chapter 1 ndipo tamalizanso chapter 1 imene chikote kuti mprogramu yotsatira tizakhati kulowa mu chapter 2 cha buku la Yoswa. Omvera apaso ndiye pamapero a programu yatchalero ya tisanthule Bible momwe tamva zambiri za mtsogoleri wa Israel Yoswa watsopano. Kodi mulinde manga iliyonse kapena mafunso tilembereni ku makelawa radio@twrmw.org ma email amenewo radio@twrmw.org kapena ma SMS 0833500222 manambala ku Malawi 0833500222 kapena mkoza utumiza kalata ku Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe ndifuna ndikulimbikitseni tiyeni tonse tiyende mmawu a Mulungu. Ambuye akudalitseni.